se on ollut sellainen pitkäaikainen asia, että mä oon aina viehättänyt lintujen muutto. Ja vaikka petomuutto, hanhimuutto, kurkimuutto, ne on hienoja asioita, sykähdyttäviä kokemuksia. Jostain syystä mulla on aina myöskin, mulla on jotenkin viehättänyt pikkulinnut, erityisesti peipot. Niiden perässä mä olen halunnut kulkea sillä tavalla, että olisi nähnyt se semmoisen valtavan peippomuuttoaamun, joka Suomessa tarkoittaa, että näkisi kymmeniä tuhansia peippoja yhtenä aamuna muuttamassa. Niitä ei ole osunut kuin yksi kohdalle. Yritys on ollut kyllä kova. Linnuntiekirjahan alkaa keväästä, joka luontevaa on, koska se lähtökohta on kuukiurusta kesään puolikuuta. Peipposesta, västäräkistä, vähäsen pääskysestä ei päivääkään. Eli tunnettu ja hyvin hoettu sananlasku. Mutta mä ajattelin nyt, kun me eletään niin kun syyskuuta, niin mennään, lähdetään syksystä liikkeelle siitä vaiheesta, kun linnut kokoontuu parviin ja alkaa suunnitella sitten enemmälti sitä syysmuuttoa. Mehän ei huomata sitä, että syysmuuttohan alkaa jo keväällä toukokuussa. Öisellä taivaalla karkaa lintuja, kahlaajia, hyönteissyöjiä, sitten jo pitkin kesää. Sitähän me ei koskaan nähdä, mutta näin se tapahtuu. Meille se syksy on tavallaan sitten, kun alkaa ne parvet näkyä tuolla. Västäräkki on yksi semmoinen tämän ajan muuttoja. Se on yksi hauska sen syksyn merkki elokuussa, kun västäräkki nuoriso kerääntyy myöskin tuonne teitä ja järvien rannoille ja merenrannoille. Ja ne oikeasti hosuu siinä hyönteispyynnissä, kun ne harjoittelee. Niitä on hauska seurata, niillä se ei käy niin tehokkaan tappavasti, mitä se käy aikuisilla linnuilla, jotka on kokeneita hyönteispyytäjiä, vaan ne, niin kuin ne hosuu noin nuoret. Aletaan elää niitä hetkiä, että alkaa olla niin kuin yksittäisiä haarapääskyjä, vielä niitä on parvittain, mutta kohta puoliin alkaa olla yksittäisiä haarapuuskyjä. Kun me päästään tuonne lokakuulle, niin siellä alkaa olla, näkyy viimeisiä yksittäisiä. Totta kai mä oon harrastanut lintuja ikäni, niin mä oon tiennyt sen, niin kuin, että suunnilleen, että minne ne menee ja mitä reittiä ne noin menee ja kaikki. Mutta se, miksi mä ryhdyin tätä kirjaa tekemään, niin se, että mä halusin nähdä, että mitä siellä on, kun sitten kun ne sinne horisontin taakse katoaa täällä, kun niitä katselee, että kun ne lähtee sinne etelään, niin mitä siellä etelässä on? Se matka vei minun sitten Euroopan eri maihin ja sitten aina Egyptiin ja Etelä-Afrikkaan asti. Ja se, mikä minun säväytti siellä, kun nähdä se, että ihan oikeasti peippo painaa, tavallisesti 4 A4 verran. Syksyllä ennen muuttomatkaa se lihottaa itseänsä rasvavarastoja sen verran, että se painaa 5 A4 verran. Ja vaikka, hei, vaikka me taiteltaisiin millainen liidokki A4-osesta ja tehtäisiin siitä millainen pallo, niin meistä hirveän pitkälle saadaan lentämään. Etenkään vastatuuleen, missä esimerkiksi tämmöisissä olosuhteissa saattaa peippoja vielä väkisin vääntää niin kuin navakkaan vastatuuleen, koska se menemisen paine on kova. Ja tuolla Virossa sai seurata sitä, että kun ne siellä saaren suojissa vielä pääsi ennen kuin ne tuli sinne ihan eteläkärkeen. Ne tuli siellä matalalla puuston suojassa saaren reunaa, niin kuin itäreunaa pitkin. Ja kun ne tuli siihen niemelle, niin se navakka tuuli tarttui. Se heitteli niitä lintuja ihan minne sattui. Osa pelastautui niin kuin tässä ihan viime tingas sinne kuivalle maalle takaisin. Se on hengenvaarallista touhua. Siitä huolimatta osa lähti. Paljonko hukkuu? En tiedä. Toinen semmoinen, mitä meidän linnut joutuu, mä nyt kutsun näitä meidän linnuiksi itsekkääksi, vaikka hän sitä nyt kukaan on määritellyt, että nyt olisi meidän lintuja, mutta kun meillä ne pesii, niin olkoot nyt meidän lintuja. On vuoristot. Alpit on erittäin vihamielinen ympäristö, jossa olosuhteet muuttuu niin kuin hetkessä. Sumut, pilvet, lumisateet, myrskyt, ne saattaa muuttua, ne saattaa olla niin kuin 15 minuuttia riittää siihen, että olosuhteet muuttuu täysin. Eli hyvässä uskossa ikään kuin ok säällä sieltä niin kuin Alppeja ylittämään lähtenyt lintu voi törmätä sellaisiin olosuhteisiin, että henki pois. Matka on pitkä, erityisesti haarapääskyllä. Nehän lentää tuonne eteläiseen Afrikkaan asti. Ne joutuu matkansa aikana sitten ylittämään autiomaita. Erittäin vihamielinen ympäristö sekin. Oikastuna niin se on niin kuin 11 000 kilometriä, mitä ne sinne lentää, ja se on, niin kuin, se on oikastuna. Linnuthan ei koskaan voi lentää linnuntietä, miten me se ymmärretään, pisteestä A pisteeseen B, näin. Vaan ne joutuu aina elämään niin kuin maanmuotojen ja tuuliolosuhteiden ja muiden mukaan ja vesistöjen mukaan. Maalinnut ei mielellään lähde vettä ylittämään, eli silloin Välimeren ylitys esimerkiksi haarapääskyt mielellään kiertää sieltä rauhallisten Libanonin ja Libanonin kautta sieltä, niin sitten matkallaan sinne Afrikkaan. Se oli huonoa sarkasmia, se rauhallinen Libanon, joka on myöskin yksi näistä paikoista. Välimeren ympäristö kaiken kaikkiaan on meidän muuttolinnulle tappava. Puhutaan sitten Etelä-Euroopasta tai Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta. Se on miljoonien lintujen niin kuin paikka, missä niitä pyydetään, ammutaan. Siis ihan vaan osa, niin kuin vain kun ei safikiekko, jos ei satu olemaan, niin ammutaan lintuja.
Egyptis
on se alue, missä suurin osa meidän västärökeistä talvehtii. 4 hehtaarin talvehtimisalueella. Keskellä ei mitään, pelkkää hiekkaa. Punainen meri on kyllä tuossa aika lähellä. On kalankasvattamo, missä turistiravintoloiden pöytiin kasvatetaan kaloja. Rehevä paikka, kaloja, puita. Se on 4 hehtaari täynnä västäräkkejä, tiltauttia, sinirintoja ja muita muitakin tämmöisiä meille tuttuja lintulajeja. Siellä ne viettää, osa niistä viettää talvensa. Siellä hiekkaerämässähän ei ole, niin kuin, siellä ei ole hyönteissyöjälläkään syötävää. Ja sitten tietysti västäräkki, joka me täällä tiedetään niin kuin mökkirantojen ja muiden rantojen lintuna, niin rannan se löytää sieltäkin. Tämä on tämmöinen turistikohde, jossa ennen kuin auringonpalvelijat tulee, niin siellä se västäräkki juoksee lammen rantaa ihan niin kuin silloin tapana tehdä täällä. Sitten kun päästään sinne Etelä-Afrikkaan, mulla oli tavoitteena se, että kun mä sinne pääsen, niin yksi tavoite oli se, että mä haluaisin haarapääskynä jonkun afrikkalaisen villieläimen samaan kuvaan. Se ei ole helppoa, koska siellä Afrikassakin niin kuin meidän käsitys, kun luontofilmeistä syntyy, itsellekin syntyy, että siellä ne norsulaumat vaeltaa ja kaikkea, mutta katin kontit, siellä on ihan sama tilanne kuin monessa muussa maassa. Se alkuperäinen luonto on pirstaleina pienillä suojelualueilla, joita raskaasti aseistetut puistonvartijat niin kuin yrittää suojella salametsästäjiä vastaan. Se, mikä Etelä-Afrikassa oli yksi huimimpia kokemuksia, täällähän me myöskin nähdään sitten niin kuin loppukesästä se, miten haarapääskyt alkaa kerääntyä lintulahtien ruovikoihin niin kuin suuriksi parviksi. Suomessakin puhutaan niin kuin tuhansien lintujen haarapääskyparvista. No mitä tapahtuu siellä Etelä-Afrikassa? Siellä on Mount Morellonin kosteikko. 40 hehtaari, niin kuin pieni kosteikko, ruokoa täynnä. Siellä on laskettu parhaimmillaan 3 miljoonaa haarapääskyä. Siis ei ainoastaan, ne ei ole pelkästään Suomesta, vaan on pitkin Eurooppaa sinne kerääntynyt. Ja kun niillä on sama tapa siellä, ne hajaantuu päiväksi ympäriinsä niin kuin peninkulmien päähän hyönteispyyntiin. Illalla ne kerääntyy kaikki yhteen yöpymään siihen saman ruovikkoon. Mulla oli tilaisuus olla tuolla siellä Mount Morellonissa viikon verta. Ja määräksi oli marraskuun alkuun, ne määrät kasvoi siinä koko ajan, koska uusia muuttajia tavallaan myöskin tuli. Niin mä näin semmoisen, että siinä oli 1 000 000 haarapääskyä. Se oli koko se valtava lentävä matto, mikä siellä taivaalla oli, kun ne kokoontui yhteen. Ja sitten kun se ilta pimeeni, niin aaloittain ne sukelsi sinne ruovikkoon ja tuli täyshiljaisuus. Siellä ne sitten nukkui yönsä yhdessä porukassa, koska se on turvallisempaa. Tietokin kulkee paremmin siinä sitten kaverilta toiselle, että jos joku on löytynyt ehkä hyvän ruokapaikan, niin sitä kannattaa lähteä aamulla seuraamaan. Aamulla ne häviää sillä lailla vaivihkaa. Se oli valtava ilmailunäytös. Ja joka ilta erilainen, koska tuuli ohjaa sitä, miten se lintumassa siinä käyttäytyy. Mennään Espanjaan, Katalonia yläängölle, missä me jäljittäisi kiuruja. Ja se, minkä mä opin, kun meillä on se käsitys, että etelässähän on lämmintä. Sehän täällä mekin etelään mennään, että siellä on lämmintä. No, Etelä-Afrikassa se 4 viikkoa, kun mä olin, siellä oli sadeaika. Okei, siellä satoi joka päivä. Mulla oli 1 auringonpaisteinen päivä. Se ei ole siellä haarapääsky, sielläkään helppoa se ravinnon löytäminen, koska koko ajan sataa. Koska oli sadeaika. Aamuisin maakuurassa tuolla Espanjassa, ikään kuin se etelän lämpö, miten se ajatellaan, niin se välttämättä on ihan niin. Mutta kyllä siellä maa on paljaana verrattuna siihen, että täällä se on lumen alla sitten. Meidän ei tietenkään sovi unohtaa sitä, että pikkulunnet on tietenkin toisten ruokaa. Ampuhaukan aikataulu kulkee aika jännästi sillä tavalla yhtä aikaa, vähän niin kuin keväälläkin se muutto kiurun kanssa samaan aikaan. Eli voisi ajatella ehkä, että siinä kulkee sitten ruoka niin kuin tuoreena mukana. Mä viittasin siihen maltaan, että siellä on suurin osa on tuommoista jyrkkäseunasta noita saaria, tai se saaren rannat on tuommoisia hyvin jyrkkiä. Ja se maa on miinoit, ja se on tuhansia tämmöisiä ampumakojuja, tai pyydystyskojuja, mistä lintuja pyydetään. Se mikä niissä on erikoista, siellä on valtava määrä niitä tämmöisiä niin kuin kivisiä ampumakojuja, minkä ampumasuunta on merelle, siinä rotkon reunalla. Kun se lintu tulee ja sä ammut sen, se menee mereen, ei sitä ole tarkoitus mihinkään käyttää. Tuolta edelleen niin lintujen suojat löytää niin kivien alle piilotettuna ammuttuja haarapääskyjä, haukkoja, haikaroita. Kaikki käy. Vaikka mä nyt puhun tässä Maltasta, niin se on se koko eteläinen Espanja, salapyyntiä, sanotaan nyt 500 000 kiuru salaa. Täytyy muistaa, että Ranskalla on erikoispoikkeuslupa. Ranskalaiset saa pyytää kiuruja. Meidän kiurut, kun sinne menee talveksi, niin 2 000 000 kiuruu talvessa. Ranskalaiset pyytää, koska niillä on siihen poikkeuslupa. Siellä voi mennä hyvin, moni suomalainenkin kiuru sitten päätyy niin kuin herkkusuille. Häkkilintupyynti. Me oikeastaan Suomessa, kun meillä ei häkkilintu ole semmoinen niin kuin harrastus, mitä se on tuolla Keski-Euroopassa. Siellä on valtavat määrät häkkilintuja. Osa niistä kasvatetaan. Edelleen on villilintujen pyyntiä, vaikka se on kielletty Ja vaikka vakuutetaan, että kyllä, nämä on kaikki tarhassa kasvatettuja ja edelleen pyydetään villilintuja häkkilinnuksi. Ja jos ne linnut niin kuin kaiken tämän selvittää, meidän täytyy muistaa, että suuri osa niistä, kun syksyllä täältä lähtee, niin suuri osa niistä myös kuolee. Varsinkin nuorista linnuista. Vähemmistö tulee takaisin siltä ensimmäiseltä muuttomatkaltaan pesiäkseen Suomessa ensimmäisen kerran. Sitten me päästään siihen kevääseen, kuukiurusta, maaliskuu. Ja se mitä tuossa myöskin on, niin nämä linnut on meille myöskin, niin kuin meidän kulttuurissa on hirveän tärkeitä, hirveästi runoja ja lauluja ja hokemia kaiken näköistä, mitkä liittyy nimenomaan näihin neljään lajiin. Niistä ehkä peippo on vähiten, mutta kaikki vaikista on västeräkkiinkin aika vähän, mutta ne on ollut niin kuin meille tärkeitä lintuja aina. Ja kuukiurusta kesän ensimmäinen suomen kielen sanalaskukirja, joka 1700-luvun alussa on julkaistu, niin se on siinä jo. Eli se on vanha. Ja se, että siitä tänä päivänä toimittajat mielellään naljailee, kun se ensimmäinen kiuru nähdään silloin helmikuussa tai tulee tieto, että nyt tämä ei välttämättä tämä loru pidä paikkaansa, niin siihenkin löytyy tavallaan se selitys, että silloin sitten kun mennään, katsotaan sitä 1600-lukua ja tätä päivää, niin meidän rannikot on miinutettu lintuharrastajilla sillä tavalla, että jos se yksi onneton yksittäinen kiuru tulee, niin se varmasti tulee nähdyksi. Ja se tieto leviää. Vaikka se ei riitä sitä kesää tuomaan, mutta nämä sanonnat perustuu siihen, mitä se keskiverto talonpoika on silloin joskus pellollansa ne kiurut nähnyt. Ja silloin ne on varmasti niitä ollut joukoittain ja ne on laulanut. Et siinä mielessä välttämättä sananlaskus ei kauheasti ole vika, varsinkaan kun kesä siinä ei tarkoita, niin kuin mitä me ymmärretään kesänä, eli sitä vuoden aikaa, vaan kesä tarkoittaa kesantopeltoa ja sen kyntämistä. Suvi, missä tämä sanonta on syntynyt, niin suvi on se, mikä on niin kuin kesä. Sitten tulee se peippo. Jos me vietettäisiin tässä niin kuin yksi minuutti, oltaisiin ihan hiljaa, niin siltä kuulostaisi kevät, jos muuttolintuja ei tulisi. Peippo. Siis Suomessa tuskin on sellaista hehtaaria, mihin ei peipolla ollut jostain kuuluisi. Jos muuttolintuja ei tulisi, meillä olisi kuolema hiljasta. No sitten tulee se västeräkki, joka viihtyy siellä veden rannalla, niin kuin siellä Egyptissäkin uimaalaskin käy. Kiuru. Näistä kuvaajan kannalta niin kaikista kiusallisin ja myöskin ehkä siinä mielessä kiehtovin, eli vaikein kuvattava. Se kun on tuolla maanrajassa koko ajan kasvuston suojassa. Ja mulla oli tämmöisiä omia periaatteita, esimerkiksi kiurua pesältä en kuvaa, en edes yritä, koska en sillä, että mä talloisin siellä jotain, vaikka olisi maanomistajaltakin saanut luvan, niin en halunnut, että paljastuu kiurun pesäpaikka mahdollisille sitten vihollisille, joita silläkin on. Sitten päästään takaisin siihen ikään kuin syksyyn. Mä olen yrittänyt hakea tässä myöskin niin kuin ehkä noin kuvaajana myöskin sitä, että olisi jotain muutakin polttoväliä kuin se, mitä perinteisesti lintukuvauksessa ehkä pidetään, niin kuin, että 500 tai 700, 800 milliä. Että mä olen yrittänyt hakea, että jos siinä se 70-200 milliä zoom olisi siinä aika kätevä, että pääsisi vähän sitä ympäristöä myöskin linnuista näkyviin. Tämmöinen matka lintujen mukana maailmalle.